Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan du høre om, at der muligvis er en borgerkrig på vej. Ikke i Afrika eller i Mellemøsten. Nej, et EU-land. Hvilket land det er, det kan du høre om i vores nyhedsbuket, som også har noget så sjældent som en positiv eurohistorie. Knap så positiv er historien i vores magasinprogram. Her kan du høre, at Danmark går glip af lånemuligheder til små virksomheder. Bankerne herhjemme er ligeglade, og det koster. Store plus på handelsbalancen. Så er der endelig gode nyheder om eurozonen. Handelsbalancen gav i juni et overskud på 10,5 milliarder euro, og det er dobbelt så meget som forventet. Det skriver Bloomberg News. Græsk leder udtaler sig om eurokrisen. Giv os 2 års udsættelse. Den græske statsleder beder nu EU-lederne om 2 års udsættelse for, hvornår Grækenland opfylder de strenge krav, som blandt andre EU har stillet for at låne landet flere penge. Han mener, at de strenge krav simpelthen skader mere, end de gavner. En udsættelse vil ifølge ham være gavnligt for alle parter. Den stærkt populære og lige så venstreorienterede hollandske politiker Emil Romer advarer nu, at de besparelser, som EU kræver af eurolandene, er for ensidige. Han mener, at de besparelser er et resultat af et EU, som er for teknokrater og ikke tilgodeser hverken befolkningen eller demokratiet. Han fastslog desuden i en pressekonference, at han ikke var sikker på, at euroen ville overleve. Det gør for ondt, som han sagde. Rumæniens problemer drukner i slagsmål. Rumænien har brug for store økonomiske reformer, men landet har for travlt med interne politiske slagsmål for at gøre noget ved sagen. Så kort kan en ny rapport fra EU-kommissionen sammenfattes. Netop nu raser både juridiske og politiske stridigheder i Rumænien, efter at landets statsminister simpelthen afsatte landets præsident uden klar hjemmel i landets forfatning. Og vi bliver i Rumænien. En borgerkrig i et EU-land. Det er, hvad et højt profileret EU-parlamentsmedlem Monica Macquarie advarer kan være på vej i hendes land, Rumænien. Krigen, hvis den bryder ud, kommer til at stå imellem centrum-højre-partierne mod de venstreorienterede partier. Denne udtalelse faldt forleden i den rumænske presse. Årsagen til den kommende borgerkrig skal findes i et indviklet magtspil, som netop nu udspiller sig. Den siddende statsleder har, muligvis uden grundlag i loven, afsat landets præsident, som er modstander af statsministeren. José Manuel Barrosos skarpe kritik af landet og regeringens udemokratiske opførsel praller af på den rumænske regering, som ifølge MIP'eren mest ligner en organiseret kriminel bande. USA følger udviklingen i Rumænien og har også udtrykt bekymring. Desuden har Hillary Clinton sendt en udsending til det fattige EU-land. USA har flere militærbaser i landet og planlægger at opsætte en del af det omstridte missilforsvar i netop Rumænien.
Denne uges kommentar hedder EU-forargelse af dobbeltmoral. Sådan lyder grundlaget for 2 års fængsel. Og dommen er vel at mærke ikke en smagsdom over musikstilen, men en dom for det, man kalder religiøs huliganisme. Det er de 3 medlemmer af det russiske punkband Pussy Riot, Nadezhda Tolokonikova, Maria Aljokina og Yekaterina Samutjevik, der nu kan se frem til 2 år bag tremmer for at have optrådt i Frelserkirken, Moskvas største katedral. Deres optræden var en protest mod Vladimir Putins stadig dalende respekt for demokrati og menneskerettigheder. Pussy Riot oplyser selv, at de vil frelse Rusland fra Putin. For de knap så engelskkyndige kan vi lige oplyse, at Pussy Riot kan oversættes til fiseoprører. Da russerne selvfølgelig ikke officielt har noget imod ytringsfrihed, konstruerede man til lejligheden det spritnye begreb religiøs huliganisme, som pigerne nu er dømt for. at den religiøse hooliganisme blot er det figenblad, der skal skjule, at der reelt er tale om politisk forfølgelse af de fleste helt på det rene med. Og man kan diskutere, om det på længere sigt gavner Vladimir Putin, der fremover er mange udelukkende vil blive omtalt som Vladimir Pussy. Dommen på de 2 års fængsel til Pussy Riot har fået EU på banen med en skarp kommentar fra udenrigschef Catherine Ashton. Hun tager afstand fra dommen og fremhæver, at den øger frygten for politisk motiverede domme og generelt er med til at svække respekten for menneskerettighederne. Ashton understreger videre, at respekt for menneskerettigheder og retsprincipperne er en uundværlig del af både EU og Rusland, eller i hvert fald burde være det. Her er det så, at man klapper glad i hænderne. Godt, at EU og udenrigschefen ligger klar afstand til en åbenlyst politisk dom i det store østlige naboland. Når det så alligevel klinger lidt mere end hult, skyldes det EU's egen meget stilfærdige reaktioner over for tilsvarende krænkelser af de grundlæggende menneskerettigheder og demokratiske principper, i hvert fald når det sker i egne rækker. Vi tænker selvfølgelig på Ungarn, hvor Viktor Orbáns regering er baseret på stemmer fra det nynazistisk orienterede Jobbik-parti, og hvor der over de seneste par år er gennemført en stribe love, der er i direkte modstrid med netop menneskerettighederne og de grundlæggende demokratiske principper herunder ytringsfriheden. Her kunne man godt ønske sig, at Catherine Ashton og resten af EU var lige så faste i kødet, som man er over for Rusland. Måske er det bare en bekræftelse af talemåden om, at moral er godt og dobbeltmoral er dobbelt så godt.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
EU er klar over, at væksten og arbejdspladserne i Europa skal komme fra små og mellemstore virksomheder samt iværksættere. Kan man få gang i de hjul, vil det ifølge EU-kommissionens planer kunne skaffes rigtig mange arbejdspladser inden for EU. Derfor har EU også iværksat flere investeringsprogrammer, der netop skal stimulere væksten. Et af de programmer er en milliard store posepenge, som skal bruges til såkaldte mikrolån til virksomheder i EU. Programmet er dog skruet sådan sammen, at det er de enkeltes landes finansinstitutter, der skal være med til at yde lånene. Op til 186.000 kroner kan de enkelte virksomheder låne. Dermed er det en god nyhed i milliardklassen for de små og mellemstore virksomheder herhjemme, samt iværksætterne naturligvis. 14 lande er allerede i fuld gang med at låne penge ud. 1,3 milliarder er foreløbig blevet lånt ud på den måde. Men ikke herhjemme. Den europæiske investeringsfond, der driver mikrolånprogrammet, har hidtil ikke kunne finde et eneste pengeinstitut herhjemme, der gik med på ideen. De danske banker mener simpelthen, at det er for små beløb til deres forretningsmodeller. Det ærger direktør for Danske Iværksætterforening Jakob Engelschmidt. Han forklarer i en mail fra USA følgende til Euronet. Det er utrolig ærgerligt, at danske pengeinstitutter ikke har takket ja til at tilbyde iværksætterlånene. På trods af, at Vækstfonden er blevet tilført flere midler, er det stadig meget svært for iværksættere at skaffe den nødvendige startfinansiering, da bankerne er særligt kritiske over for nye virksomheder. Iværksætternes udfordring påvirker hele samfundet negativt, fordi nye virksomheder står for at skabe hovedparten af de nye jobs. Dermed har manglen på finansiering en direkte negativ indflydelse på arbejdsløsheden og velfærden herhjemme. Citat slut. Så vidt altså Jakob Engelschmidt, som er direktør for Dansk Iværksætterforening. Men han er ikke den eneste, der ærger sig. Undersøgelser viser, at virksomheder har behov for lånene. Væksthuset Sjælland har tænkt sig at gøre noget ved sagen. Vi har ringet til den.
Mads Krag, du er jo direktør for Væksthuset Sjælland. Inden vi lige snakker om, hvad det egentlig er, så kan vi sige, at der kom milliardlån til iværksættere, som EU har stillet til rådighed. Men det går udenom Danmark. Men det har du tænkt dig at gøre noget ved, og hvad kan du egentlig gøre ved det, og hvad betyder det?
Jamen, man kan sige, at det vi har tænkt os at gøre noget ved, det er at prøve at se, hvad er der for nogle muligheder for, at de her penge også går til Danmark. Og man kan sige, at Danmark har vi jo været heldig begunstiget ved at have Vækstfonden, som er gået ind med en rigtig mange forskellige produkter, og på den måde være med til at bidrage til de danske iværksættere. Men der er stadigvæk et hul i markedet, som vi forsøger at gå ind og prøve at kigge på, og det er det inden for det område, som hedder mikrofinansiering, eller måske de beløb, der ligger lige over mikrofinansiering.
Men hvorfor er det ikke lykkedes at få dem til Danmark?
Jamen, jeg tror, der er flere forskellige årsager. Altså, en af årsagerne, det er, at vi er ramt af en finansiel krise, det er hele Europa, og man har måske ikke gået i gang med den så tidligt. Så har vi haft en vækstfond, som har været meget aktiv på markedet, og så har der manglet et mellemled mellem bank og EU, og det er måske det mellemled, som vi forsøger at gå ind og blive på nuværende tidspunkt.
Men er det ikke bare meningen, at bankerne, altså finansinstitutter, som blandt andet tæller bankerne, at de kunne sige ja til det her og så udbyde det? Hvad er problemet for bankerne der?
Jo, man kan sige, at banker, der er jo rigtig meget andet at tænke på i dag, og i dag så drejer det sig måske mest af alt om at få trimmet balancen frem for at gå i gang med nogle nye initiativer. Så derfor så tror jeg, der er nogle andre end bankerne, der skal tage initiativet, og så få bankerne med den vej omkring.
Men i resten af Europa er det jo netop bankerne, der gør det. Men er det ikke i resten, i hvert fald i 12-14 lande, der, hvor det lykkes. Men jeg tænker på, hvem skal så gøre det, hvis det ikke er bankerne? Er det så staten, eller er det jer? Eller hvem
kunne... Jamen, altså, det kunne være sådan nogen som os. Det behøver ikke at være sådan nogen som os. Det kan også være for eksempel innovationsmiljøerne. Så der er flere forskellige bud. Det vigtige er jo nok, at der er nogle andre end bankerne, der tager initiativet, og så får bankerne med den vej rundt.
Nu skal vi lige skynde os at sige, at det er jo Væksthuset. Hvad er det, I er? Altså, hvad er det, I kan?
Jamen, altså, vi er jo sat i verden for at hjælpe iværksættere og virksomheder med vækst. Og vi er en erhvervsdrivende fond og arbejder både med region og med stat og med kommuner for at sætte gang i væksten i virksomhederne. Så vi er ude og spare med virksomheder omkring, hvordan de kan få en højere vækst i deres virksomhed.
For at vende tilbage til de her mikrolån. Altså, er der overhovedet behov for de her 186.000 kroner, som man kan låne? Og hvem har jo et behov for den slags småpenge?
Jamen altså, vi har lavet to undersøgelser på det her, for at være fuldkommen sikre på, at der var et reelt behov. Og vi har været ude at spørge 700 vækstvirksomheder i vores region alene. Og der er svaret, at cirka halvdelen af dem har behov for kapital, og deres kapitalbehov ligger i den lave ende, det vil sige under 1 million kroner. Så er vi efterfølgende gået ud og spurgt blandt iværksætterne på vores vækstfabrikker, som er de her kontormiljøer, som Væksthus Sjælland driver, om deres behov for kapital. Og der viser det sig, at næsten 70% af dem har behov for kapital inden for en meget kort periode. Og igen, de relativt små beløb under 1 million kroner.
Kan de ikke bare låne dem i banken?
Jamen, det er jo det, der er den helt store udfordring. Det er, at bankerne er presset. De har det begrænset udlånet, og specielt nye virksomheder og de mindre virksomheder, de er meget, meget svært ved at gå i banken, for de har ikke noget sikkerhed at stille.
Altså det mangler simpelthen noget sikkerhed for, at det også lykkes, ja. Det her. Så ja. Er det risikovillig kapital i her mikrolån?
Ja, man kan sige, at det kan være risikovillig kapital. Det er i hvert fald en kapital, som er mere risikofyldt end det, som bankerne kan stille til rådighed, hvor man beder om fuld garanti for pengene, eller fuld sikkerhedsstillelse for pengene.
Hvis de her mikrolån ikke kommer til Danmark, hvad vil de så i yderste konsekvens kunne betyde?
Jamen, man kan sige, det jo betyder, det er jo, at det vækstlag, som er i Danmark blandt de nye virksomheder og de mindre virksomheder, de får det sværere. Og det man kan jo kalde det fremtidens vækst for Danmark. Og hvis vi skal se en vækst i Danmark og se nogle arbejdspladser blive skabt, så er det meget for de nye og de mindre virksomheder. Så derfor så vil det betyde lavere vækst i Danmark på den helt lange bane. Jamen altså, vi ved, at de nye virksomheder skaber rigtig mange nettojobs i Danmark. Næsten 43% af alle jobs bliver skabt af nye virksomheder. Så derfor betyder det også, at hvis vilkårene for de små virksomheder og de nye virksomheder er dårlige, så bliver der også skabt færre jobs i Danmark.
Så det kommer simpelthen til at betyde flere på arbejdsløshedsunderstøttelse i sidste ende. Ja. Er det ikke en interesse for staten så at støtte det her? Kan de gøre noget?
Jo, man kan sige, at staten har jo været meget aktiv i Danmark, og der er også blevet sat en rigtig masse gode initiativer i gang, som meget er centreret omkring Vækstfonden og kom i gang lån og vækstkautioner med videre. Og det er jo rigtig, rigtig fint. Så vi mener, at staten har gjort meget for vores vedkommende, men der sådan set også er et behov for den her mikrofinansiering. Så jeg tror faktisk, den skal komme det fra en anden side.
Holdet bag denne udsendelse var Frank Lykkegaard, Claus Kærgaard, Niels Bachmann, Jan Simmen, Eva Lauritsen, Elisabeth Jacobsen og Kim Bundgaard. Kom og besøg os på vores internetside. Den har adressen www.oyranet.eu. Der kan du også høre denne og tidligere sendte udsendelser.